Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Trecore la dec unuan de aprilo, lunde, el Varsovio bonvenigas vin Barbara Pietrzak en la nomo de nea tuta redakcia te amo. Hodiaŭ en nia programo iom pli da Esperanto informoj. Komence ni prezentos al vi informa bultenon tra la Esperanto komunumo kaj ni ankaŭ hodiaŭ interparolos kun Kato Haugen pri la postkongresa ekskurso, kiu okazos al Oslo kaj ĉirkaŭaĵoj. Krome ni prezentos al vi feljetonon pri la pola kolonio en Brazilo. Komence Esperanto informoj.
Dudek unu universitatanoj kaj aliaj fakuloj proponis prelegon por la 64a sesio de la Internacia Kongresa Universitato okazonta dum la 96a Universala Kongreso de Esperanto en Kopenhago de la 23a ĝis la 30a de julio de la 2011 jaro. La nuniara rektoro de la Internacia Kongresa Universitato estas profesoro Christel Schisselman. Por la sesio estis elektitaj 9 jenaj prelegoj de Davide Asorti, la Zamenhofa revo interlingvistiko kaj religio, de Vera Barandowska, interlingvistika dialogo ĉe Otto Jespersen, de Eva Bojagieva, oksigeno utila kaj danĝera por la homo, de Eric Hook, la profonda cielo, credo kaj scio 2500-jara, de Hidenori Kadoya, la vikinga epoko, naciismo kaj historiografio, de Jakob Nordfalk, maŝin tradukado, de Cvi Sadan, la revivigio de la hebrea sen mitoj, de Jose Antonio Vergara, Aidoso, kaj de Amri Vandel, astrobiologio kaj la kvindekjara serĉado de ekstertera inteligenteco. La prelegoj de Eva Bojagieva, Cvi Sadan kaj Amri Vandel rolos samtempe kiel kursoj de AIS. La prelego tekstoj aperos en la tiel nomata IQ-libro lanĉota dum la Universala Kongreso. Pluraj IQ-libroj estas jam konsulteblaj en la IQ-sekcio de la kongresa retejo de UEA, kie baldaŭ aperos ankaŭ la resumoj de la kopenhagaj prelegoj.
La dekan dekduan de julio 2011, Esperanto urbo Herzberg festos sian kvinjaran jubileon. Por omaĝi la eventon venos konata kantisto de furor kantoj Ralph Glomp el Hamburgo. Oni havos por publikan inform budon kaj ofertos interesajn ludojn. Oni esperas, ke la ideodoninto de Esperanto monumento Michel Basso gis la comenzo de julio construos almenau unu el tiui obiectoi. Intertempe aldonigis novai esperanto loggiantoi de la esperanto urbo. Eva, cun sia filino Estera el Szczecin, cae Teresa el Poznano. Inter la lastai aranjoi de Internacia Kulturcentro Herzberg menciinda estas oficiala Esperanto kurso dum la marta forpermesa labor periodo organizita de la regiona popola altlernejo en la proxima urbeto Osterode. Krom kurso gvidita de Zsófia Korodi kaj Petro Zilvár, la partoprenantoj ĝuis turisman programon. La direktoro de la Popola Altlernejo Rüdiger Brackel recone rilatis al tiu laboro kai invitis por nova clerigo semaino post unu jaro en marto 2012.
La dua esperantlingva teatro stagio de la quara gis la dectria de julio de la 2019 jaro ocasos en Minsko, Bielorusujo. Temas pri dektaga intensa stagio kun multaj instruistoj kaj diversaj kursoj. Interalie improvizata teatro, scena esprimado, ritma danzado, parol prononco, cantado, biomecanico. La stagio estas destinita por ciui amantoj de amatora ou profesia teatro. Gvidos gin sperta instruistoj de la Arta Akademio en Minsko. Ciui kursoj okazas en la rusa lingvo, kun samtempa interpretado en Esperanton, kio ebligos malkovri la teatro lernadon tian, kia oni instruas gin en post-sovetuniaj ruslingvaj landoj. Fine de la stagio okazos spektaklo por la publiko. Sekve oni prezentos gin dum la Kieva Internacia Junulara Kongreso. Tuj poste, sed alikontinente, inter la 10 kaj 13 de julio en San Paulo, Brazilo, dum la Kongreso de Tut-Amerika Kongreso de Esperanto, okazos la unua Esperanto Kinofestivalo konsistanta el la konkursa kaj nekonkursa programoj. En la concursa partoprenos filmoi kiui estas ligitei kun Esperanto kaj premiitai filmoi kune kun voĉtradukado kaj subtekstoj en la internacia lingvo.
Omaĝe al la 20-jara jubileo de Slovenio kiel memstara ŝtato, fervojista Esperanto-societo en Maribor mendis ĉe la slovena poŝto poŝtmarkojn, kiuj inter alie informos slovenojn pri la fervojista Esperanto-movado. Aldonendas, ke antaŭnelonge aperis jam la kvina nunjare bulteno El fervoja mondo, kiu pere de la internacia lingvo prezentas informojn pri la diversfaceta evoluo de fervojo en tiaj landoj kiel Aŭstrio, Baltaj landoj, Brazilo, Francio, Italio, Nederlando, Norvegio.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Uno el la surprise informoi atingante nian redakcion el Brazilo rilatas al la facto che inter niei brasilei esperanto gauscultantoi troviras poldevenuloi au personoi kiui en la proxima circauajo havas poldevenain amicoin. Okazas, che tiui poldevenai brasilanoi por iom malcovri la patrolandon de siei prauloi lernas Esperanton. La pola colonio en Brasilo consistigas la trian plei grandan en la mondo concentrigion de poloi. Lau la oficialei statisticoi loras tie unu cae duona milionoi da poloi, sed lau pritaxoi ili povas esti duoble pli multnombrei. Pli multe venis citien en la decnaua iarcento. La Brasila febro comencigis circau la 1890 iaro Ciam la Brasila registaro invitis alla lando exterlandanoin, loge offertante unu directan bileton cae grundoin. Por multei poloi tio signifis tian chanson por plibonigi sian economian situacion. Prescautui post la alveno al Brasilo, ciu familio estis ricevanta po 25 hectaran areon, cae La tasco de familio estis pretigi la grundoin por la cultivado cae primastrumo. Ec de la comenzo la polei emigrintoi en Brasilo establadis polen logecolonioin, organizis locain socioin, creis lerneioin, construis pregeioin, helpis en la construado de la Brasilei voioi cae fervoio. Cun la tempo fluo creigis musicei, dansei cae teatrei trupoi. Oni vivis tie lau la pola maniero, poiome adaptigiante alla Brasile realo. Gis la 1930 iaro la polei emigrintoi establadis familioin cefe ene della propria polningva comunumo, cae inia basa comunic lingua estis giuste la gepatra, la pola. Oni cultivis polein tradizioin cae viv stilon. Tamen en la 1930 jaro, la tiama Brazila prezidento inaugurs la procezon de la naciigado. Komencis malaperadi lernejoj, en kiuj oni instruis en la lingvo alia ol la portugala. Oni malpermesis al la enmigrintoj uzi sian gepatran lingvon. Sekve de tiuj decidoj, laŭvicaj generacioj de polaj enmigrintoj perdis la kontakton kun Pollando. Samtempe, post la dua mondmilito, en Pollando generale malkreskis la interesiĝo pri poloj eksterlande. Aliflanke en Brazilo, Pollando estis perceptata kiel lando detruita de la milito, ne interesiĝanta pri poloj en la mondo. Reprezentantoj de la pola kolonio iom post iom perdis la kontakton kun la hejmlando, malaperis la kutimo legi pollingve, kaj malkreskis la interesiĝo pri la evoluo de eventoj en Pollando. La interesiĝon pri la hejmlando inter poldevenaj brazilanoj vekis la 1970 jaro, kiam Karol Wojtyła estis elektita papo de la romkatolika eklezio, kaj baldaŭ poste kreiĝis Solidareco. La hodiaŭan polan kolonion en Brazilo konsistigas la tria aŭ la kvara generacioj de la kuraĝuloj, kiuj antaŭ dekoj da jaroj entreprenis la cigan kvardektagan ŝipveturon. Nun ne plu ilia zorgo estas la ekonomia situacio, nome la pranepoj de la polaj enmigrintoj apartenas al la meza klaso de la brazila socio. Ili delonge kutimiĝis al la klimato kaj bonege retrovas sin en la ekzotika realo, kvankam iliaj sveltaj figuroj kaj bluaj okuloj daŭre malkaŝas ilian slavan devenon. En la 1990 jaro kreiĝis la organizo Braspol, la centra reprezentantaro de la Brazila-Pola Komunumo, kies celo estas memorigi kaj flegi la polajn radikojn de la brazilaj poldevenuloj. Oni komencis referenci al la polaj tradicioj, denove kreiĝis muzikaj trupoj, oni organizas renkontiĝojn inter poloj el diversaj regionoj de Brazilo, renkontiĝojn ligitajn kun la ekzemple gustumado de polaj frandaĵoj, specialaĵoj de la pola kuirarto. Pasintjare pola publicisto Henryk Dumnin entreprenis ekspedicion al Brazilo por okazigi etnografiajn esplorojn inter la pranepoj de la polaj elmigrintoj el la fino de la deknaŭa jarcento. Tiuokaze li vizitis la ŝtaton Rio Grande do Sul, situantan ekstreme en la sudo de la lando, kiu limas en la sudo kun Urugvajo kaj en la okcidento kun Argentino. Tie ĉi en la ĉirkaŭaĵoj de la loko Don Feliciano pulsas la koro de poleco, tie vivas la poldevenuloj, ne nur fiere portantaj la bildon de la blanka aglo surbruste sur torĉemizoj, sed ĝis hodiaŭ parolantaj la lingvon de siaj prauloj en la iama formo, nome ne atingas tien la pola radio kaj pola televido. La poldevenaj gejunuloj estas edukataj en granda respekto al la lando de la prauloj, sed ili ankoraŭ ne kapablas sin aparte organiziĝi. En plimulto poldevenuloj sur la stratoj de Rio Grande do Sul ne scias precize el kiu regiono de Pollando ili devenas. Tamen, baze de la malnovaj fotografaĵoj, eblas konekti, ke temas pri la centra kaj orienta Pollando. La iaman nostalgion al la lando, al la hejmlando, anstataŭis korinklina sentimento al Pollando. Iuj gejunuloj ekzemple volus akiri la polan civitanecon, la aliaj revas pri vizito en Pollando.
Fluas Wisła tra le bella mar, ploras venten salikar, jen la tero pola karra ondo sola apod Balzamar. Sussurante cantas Pindarvar, dolcio doras la resin, tie ci plei forte, tie ci gis morte amas la knabin. Do bonvenu amicar, lau malnova por amor, en cabano multa pano, caide amo plena cor. Do bonvenu amicar,
amin de ala canto, cae di farto bone sur la terdena salic la patrui de Esperanto.
Parolas Pola Retradio en Esperanto, kai jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Antaŭ kelkaj tagoj ni interparolis kun Klej Magaliajs pri la 96a Universala Kongreso de Esperanto en Kopenhago, tute aparte laŭ la vidpunkto de la aperinta dua bulteno, kaj ankaŭ tute apartan atenton ni donis al la hotelaj servoj kaj ankaŭ al la turisma programo. Unu el la interesajoj estas ke okazos post la kongreso nur unu sola ekskurso, kaj pro tiu ĉi respondecas Kato Haugen, kiu ni gastigas antaŭ nia mikrofono.
La postkongreso daŭros kvar tagojn kaj tri noktojn. Komenciĝos sabaton tuj post la finiĝo de la solena fermo de Universala Kongreso en Kopenhago. Finijos mardon la duan de augusto. La unuan nocto ni pasigos en la shipo inter Copenhago kai Oslo, kai post felicia alveno al Oslo. Du pliain noctoin ni pasigos ce la hotelo terminalen en centro de Oslo.
Do, oslon vi atingos jam matene.
Yes, sed la valisoin ni transportos per taxio alla hotelo unue. Kai ni mem promenas al la nova operadomo, kio malfermis unua foje sian pordoin en 2008. Ni daurigos nian iradon lav la ĉefa strato Karl Johans gate. Kai kio kondukas rektlinie de la ĉefa stacidomo al la reĝa palazzo, situanta majeste en alia finparto de la strato. Kai ni vidos multajn konatajn domojn kaj lokojn, katedralon, parlamenton, nacian teatron, malnovan universitaton, urbo domon, Nobel pacpremian museon, kai fine la panoramon al insulo en Oslofjordo, de supra parto de Akershus fortikasjo. Post la loncho ni povas visiti la Reĝan Palacon, Nacian Galerion kaj Vigelandsparkon. Tute apude estas ekstera banejo, kie eblas naĝi en 12 metra baseno kaj salti de la 10-metra plonĝturo. Ĉiuj enirpagoj inclusivas la carto Oslo pass, kiu post congressano ricevas.
Kaj kia maniere vi pasigos la unuan vesperon en Oslo jam?
Post la vespermanĉon en la hotelo Terminalen ni vojaĝos per buso al la ski-saltejo Holmenkollen, kaj visitos la ski-museon kaj rigardos la urbon. Ni iros ankaŭ al la oficejo de Norvega Esperanto-Ligo en Sinsen.
Do, la unua ekskursa tago estas plena de diversaj atrakciaĵoj, kaj kio aparta estas en la laŭvicaj tagoj de la postkongresa ekskurso?
La duan tagon ni uzos pramon al duoninsulo Bygdøy, kie troviĝas kelkaj specialaj martrafikaj museoj. Inter ili estos Norvega Mara Museo kaj la Kon-Tiki Floso kaj Fram Museo. La esplorŝipo de Fridtjof Nansen Fram, per kio Roald Amundsen antaŭ 100 jaroj atingis la sudan poluson, kaj vikingskipoj ni konatiĝos kun popolkulturo, kiu havas tradiciajn domojn kaj metiojn. veninte al Oslo, post la luncho, ni promenos malsopren tra verdei voietoi, laula rivero Akerselva, tra protectata cultura areo, al la urbo centro. Ni clarigos iomete pri la industria evoluo de Oslo, kio okazis inter 1850 kai 1900. Vespermanson ni havos en heima giardeno ce loca esperantistino. La lastan tagon okazos busvojaĝo al la bieno Gamle Vam, kio estas agricultura museo, kai al villaggio Eidsvoll, kie estis verkita la Norvega konstitucio en 1824.
Do fakte la programo ŝajnas tre varia kaj koncernas iujn vidindaĵojn, sed ankaŭ iujn gravajn lokojn en Oslo mem kaj en ĉirkaŭaĵo. La detaloj pri la programo de la postkongresa ekskurso troviĝas en la dua bulteno, kiu jam aperis papere, sed ankaŭ troviĝas elektronike en ua.org. Mi kaptu la okazon por demandi vin, Kato, ankaŭ pri via esperantistiĝo. Kiam tio okazis kaj kio logis vin entute al la Esperanto-movado?
Mi trovis afiĉon en Esperanto sur la tablo en mia gimnazio en 1990, kaj mi ricevis informon de Esperanto-oficejo, kion mi presentis en la klaso tie. Mi esperantistiĝis, ĉar la Esperanto-movado havas la interkulturan kaj internaciajn ideojn. Mi kredas Dion, kiu amas ĉiujn individuajn homoin sen aina postulo, sen condice, sen depende kie vi naskigis au loĝas en la mondo.
Do, estas iu generala ideo, ĉu ne? Nu, kaj ankaŭ la lingvo Esperanto estas adresita al ĉiuj homoj. Kun granda ĝojo mi eksciis, ke vi estas interalie la aŭskultanto de la Esperanto elsendoj de Pola Radio, kaj mi esperas, ke vi daŭrigos jen kaj jen la aŭskultadon ankaŭ pere de Pola Retradio en Esperanto, kiu nun kreiĝis. Kio plej multe plaĉas al vi en la programo kaj kion vi eventuale ŝatus aŭskulti estante?
Jes, mi ĝojas aŭskulti pri personoj spertoj rilate al Esperanto. Mi eble la unua foje auscultis ciam la Varsovia radio elsendis per FN-bendo, sed char mi activigis cae estas respondulo pri la postcongreso en Oslo, mi multe pli interesigas pri Esperanto-movado. Al mi plaĉas programoj kiuj presentas personojn kiuj realigas la ideon de la kreanto de lingvo Esperanto, Zamenhof, kiuj havis la interkulturajn rilatojn en paca maniero.
Koran dankon, Kato. Koran dankon pro nia antaŭmikrofona renkontiĝo.
Dankon, kaj estas bone, ke mi ĉi tie povis klarigi miajn pensojn pri la postkongreso kaj Esperanto-movado.
Koran dankon, ankoraŭ foje.
Kaj tiele ni venis al la fino de nia esperantlingva elsendo el Varsovio. Esperante ricevi viajn komentojn kaj opiniojn pri nia programo, niam adiaŭas vin. Ĝis la baldaŭa reaŭdo.